ขอนมัสการพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ขอคารวะพระเทรานุเทระทุกๆรูปขอเจริญพรญาติโยมทุกคนก่อนอื่นขออภัยที่มาช้าไปหน่อยหนึ่งเดินทางมาจากปากช่องเมื่อกี้นี้เห็นว่าตรงเทศตามอำเภอใจดูใน Google Map ไม่เจออำเภอใจเลย สงสัยน่าจะอยู่นครสวรรค์มากกว่า นี่คำว่าอำเภอใจหลายคนนี่จะเข้าใจผิดว่าทำอะไรตามอำเภอใจมันสบายทำอะไรตามอำเภอใจเป็นอิสระตอนอาตมายังเรียนหนังสืออยู่ม.ปลายรู้สึกอึดอัดรู้สึกมาอยู่ในบ้านเหมือนขังอยู่ในเรือนจำมีแต่อยากออกจากบ้านหาประสบการณ์ชีวิต อายุ17ปีก็ออกเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียไปทางบกส่วนมากก็ใช้วิธีโบกรถยืนอยู่ข้างถนนทำอย่างนี้แปลว่าขอไปด้วยเป็นการเดินทางที่มีการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวพอแต่ละวันเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเดินทางกี่กิโลกี่สิบกิโลกี่ร้อยกิโลแล้วแต่นามใจของคนที่เราไม่รู้จักต้องใช้ความอดทนบางทีก็ผจญภัยพอสมควรอาตมาเริ่มแรกรู้สึกมีความสุขที่ไม่มีใครรู้จักเราของอยู่ในเปทั้งหมดไม่ปรุงพรังไปที่ไหนว่าเบาสบายไม่มีใครอบรมสั่งสอนไม่มีใครตักเตือนว่ากล่าวรู้สึกทำอะไรตามอำเภอใจโอ้มันสนุกมันสบายแต่เดินทางไม่นานมันก็เริ่มจะรู้สึกว่าเอกเรือนจำที่เรารู้สึกว่าแออัดขับคล่องเหลือเกินนั้นไม่ได้อยู่กับสถานที่ไม่ได้อยู่เพราะอยู่ใต้การบังคับบัญชาและการคุ้มครองของใคร แต่อยู่ที่ใจเรามากกว่าอยู่ที่กิเลสไม่มีผู้ใหญ่บังคับก็ไม่ได้หมายคำว่าไม่มีใครบังคับไอ้ตัวบังคับก็คือกิเลสของเรานั่นเองท่านในการหันมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเรื่องของการหันมาพัฒนาชีวิตของเรานั่นเองนั้น ในเบื้องต้นต้องพยายามให้เห็นความไม่เป็นอิสระของเราให้ชัดเจนให้เราสำนึกว่าชีวิตของเราถูกบังคับถูกกำหนดถูกผลักดัน ด้วยกิเลสรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเพราะถ้าเราไม่เห็นอำนาจของกิเลสอยู่ในจิตใจและไม่เชื่อมั่นว่ามนุษย์เราสามารถพ้นจากอำนาจนั้นได้แรงโดนบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้ยาก ท่านหัวใจของพระพุทธศาสนาทุกนิกายก็อยู่ที่อริยสัจสี่ทุกเกิดเพราะสมุทัยทุกดับเพราะมรรคชาวตะวันตก มันจะมองพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่มองมนุษย์ในทางลบถือว่าชีวิตเป็นทุกข์คำว่าชีวิตเป็นทุกข์ก็คืออริยสัจข้อที่หนึ่งแต่อริยสัจข้อนั้นต้องอยู่ในบริบทของทั้งสี่ข้อนั้นถ้าเราจะสรุปสั้นๆว่าพุทธศาสนามองชีวิตอย่างไรเราอาจจะบอกได้ว่ามนุษย์ถือว่าชีวิตที่ขาดปัญญาและชีวิตที่มีกิเลสครอบงำเป็นทุกข์แต่มนุษย์สามารถทำความเพียรจนหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระพุทธองค์ทรงเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นอเศคบุคคลถ้าแปลภาษาไทยง่ายๆคือผู้จบการศึกษาไปแล้วเป็น graduate เป็นอันว่าเราทุกคนนอกจากพระอรหันต์เป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการศึกษา แต่คำว่าศึกษานั้นหมายถึงการเล่าเรียนอย่างเดียวอย่างในหลักการเราก็มีปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมซึ่งเราแยกออกจากกันไม่ได้แล้วไม่ควรจะแยกออกจากกันหมายถึงว่าการปริยัติธรรมนะปริยัติธรรมคือธรรมที่นำไปสู่ปฏิบัติเพื่อปฏิเวทถ้าปริยัติเพื่อปริยัติก็ยังอะไรว่าไม่ใช่ปริยัติในความหมายของพระพุทธเจ้าการศึกษาจึงรวมทั้งการเล่าเรียนด้วยแล้วการฝึกหัดตนตามสิ่งที่เล่าเรียนด้วยเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง พุทธองค์ทรงเรียกพระธรรมวินัยว่าเป็นศาสนาประเภทวิริยวาทเป็นศาสนาที่ถือว่าวิริยะความเพียรมีความหมายมีผลเรามองในแง่ของศรัทธา ศรัทธาของชาวพุทธเป็นศรัทธาเพื่อวิริยะในศาสนาทั่วไปศรัทธาเป็นคุณธรรมใหญ่ที่ว่าศรัทธายิ่งมากยิ่งดีคำว่าศรัทธามากเกินไปไม่มีในทางพุทธธรรมเราถือว่าศรัทธาต้องมีปัญญาคอยกำกับไม่นั้นจะกลายเป็นความงมงายหรือความบ้าคลั่งได้นั้นศรัทธาก็คือเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการศึกษาและการฝึกตนเครื่องตัดสินว่าศรัทธาของเราถูกต้องหรือยังก็การกระทำของเรานั่นเองวิถีชีวิตการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจพุทธาหลักที่วัฏฐาคตโปธิสถาศรัทธาความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือศรัทธาความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ด้วยความเพียรของพระองค์เองเมื่อเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมและก้าวสำคัญที่สุดคือต้องเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะตรัสรู้ธรรมฉะนั้นความเชื่อของชาวพุทธสรุปสามข้อง่ายๆก็คือข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าละบาปทั้งปวงได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลธรรมให้ถึงพร้อมได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ท่านจะเห็น ความเชื่ออย่างนี้ไม่จบอยู่ในตัวใช่ไหมถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 1,000 ปีที่แล้ว 2,000 ปีที่แล้ว 3,000 ปีที่แล้วมันก็จบเชื่อไม่เชื่อก็จบอยู่แค่นั้นแต่ความเชื่อของชาวพุทธคือเชื่อในศักยภาพของตัวเองเราจึงต้องพยายามพิสูจน์สิ่งที่เราเชื่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อจะยืนยันว่าศรัทธาของเราจริงเป็นของจริงไม่ใช่แค่นับถือนับถือยังไม่ถึงเราต้องลองทำนั้นสรุปแล้วว่าในการเป็นชาวพุทธเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะศรัทธาก็ถือว่าหน้าที่ของเราก็อยู่ที่การพิสูจน์สิ่งที่เชื่อเพราะพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้เราเชื่อสิ่งใดเพียงเพราะความเคารพนับถือหรือเพราะฟังแล้วน่าจะเป็นไปได้นั้นเราเชื่อว่าเราจะละบาปทั้งปวงได้บำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมได้ชำระจิตใจของตนให้ถึงความขาวสะอาดได้ในรายละเอียดเราจะทำอย่างไรเริ่มต้น ยทานกับศีลในการปฏิบัติในขั้นสูงเราต้องเสียสละความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายกับใจของเราว่าเราว่าของเราในการเสียสละการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นระดับสูงนี้เราจะทำได้ในเมื่อเราสร้างนิสัยในการปล่อยวางในการเสียสละตั้งแต่เรื่องวัตถุต่างๆท่านการที่ท่านสอนว่าการให้ทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นบุญมากกว่าการให้โดยหวังสิ่งตอบแทนนั้นไม่ใช่ปรัชญาหรือทฤษฎีแต่มันหลักความจริงที่ทุกคนสังเกตได้ถ้าเราให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเวลาผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีสิบปียี่สิบปีก็ตามเราลึกถึงการเสียสละของเราคุณงามความดีของเราในวันนั้นในเวลานั้นจิตใจจะสดชื่นเบิกบานขึ้นมาทันทีที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์แต่ถ้าเราเคยให้อะไรได้ไม่หวังสิ่งตอบแทนในขณะที่ให้เราอาจจะมีความปลาบปลื้มใจบ้างแต่พอเวลาผ่านไปความสุขที่ได้จากการให้ทานนั้นจะค่อยเฉาไปจะค่อยเหี่ยวไปเวลาผ่านไปปี2ปี5ปีระลึกถึงการให้ในเวลานั้นจิตใจจะเฉยเฉยเพราะสิ่งที่เราจำได้ก็คือการแลกเปลี่ยนนั้นการชำระความตระหนี่การเปลี่ยนท่าที่ต่อสิ่งที่สมมติกันว่าเป็นของเราในโลกวัตถุนั้นทานมีนะมีบทบาทสำคัญถ้าเราเปลี่ยนความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมจากว่าเป็นของเราอย่ามายุ่งเป็นว่าเรื่องนี้ของเราก็พอใช้แล้วครอบครัวก็พอใช้แล้วไอ้ส่วนเกินเราไปสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับคนอื่นบ้างกันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิวัติความรู้สึกของผู้ทุกชนที่มีประโยชน์ในระยะยาวแล้วทำให้จิตเริ่มคุ้นเคยกับการปล่อยวางในสิ่งที่เคยถือว่าต้องมีสิ่งนี้ไว้จึงข้าพเจ้าจึงจะมีความสุขพอเราเสียสละไปแทนที่จะรู้สึกขาดทุนเรารู้สึกได้กำไรและรู้สึกตลอดชีวิตด้วยนั่นการให้ทานเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเบิกบานและเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันในชุมชนเมื่อเราระลึกถึงนำใจหรือโอกาสที่คนอื่นได้ช่วยเหลือเราก็รู้สึกซาบซึ้งปีหนึ่งอาตมาเดินธุดงค์จากเมืองโอรังกาบาดในเมืองประเทศอินเดียผ่าน ถ้ำอัจฉันตาไอโลราเย็นวันหนึ่งก็หาที่พักข้างถนนเดินออกจากถนนขึ้นเขาหาที่วิเวกข้างคืนปกติในประเทศอินเดียเมื่อจะหาที่พักต้องระวังไม่ให้ใครเห็นเพราะถ้าใครเห็นแล้วก็จะอยากมาคุยด้วยจะไม่สงบก็ เห็นพอเห็นว่าไม่มีใครอยู่ก็รีบออกจากทางวันนั้นกำลังขึ้นเนินที่ค่อนข้างจะชันแล้วก็เห็นเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งมองเห็นอาตมาก็อ๋อตายแล้วมีใครเห็นแล้วไม่นานเขาบอกเพื่อนเดี๋ยวก็จะต้องมีคนมารบกวนตอนกลางคืนแต่ตอนนั้นจะค่ำแล้วเราก็เหนื่อยแล้วจะเดินต่อก็ไม่ไหวถึงเดินไปสัก ระยะหนึ่งไปเจอหินก้อนใหญ่ที่แบนๆก็เลยไปนั่งสมาธิตรงนั้นสักสองทุ่มมืดแล้วไม่มีพระจันทร์วันนั้นก็ได้ยินเสียงมีสัตว์หรือมีอะไรสักอย่างขึ้นไอ้ขึ้นหน้าผาที่เกินที่มันเดินขึ้นมาแบบยากลำบากหน่อยสงสัยว่าเป็นอะไรก็ส่งไฟฉายดูปรากฏว่าเป็นเด็กเลี้ยงแก่คนนั้นเธอกล้วยวีหนึ่งมาถวายเขาคงเป็นห่วงว่าเราหิวทีนี้เราก็ไม่พูดภาษาไม่รู้จักภาษาเขาเขาก็ไม่รู้จักภาษาเราต้องอธิบายว่ารับไม่ได้เพราะฉันตอนเย็นไม่ได้ทีนี้เขาทำเขาที่แปลสิ่งที่เขาพูดคือเขาจะวางไว้ให้เราถามพรุ่งนี้ก็ได้ทีนี้เราก็ต้องอธิบายว่าเก็บอาหารค้างคืนไม่ได้ผิดวินัยสงสารเขาทำงานทั้งวันคงเหน็ดคงเหนื่อยแล้วก็ยังอุตส่าห์เอากล้วยมาถวายแล้วตอนกลางคืนแล้วประทับใจแต่รับของที่เขาถวายไม่ได้เขาเลยกลับไปเราก็นั่งสมาธิต่ออาจจะสักสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่ทราบกี่ทุ่มก็ได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งเหมือนคนจะขึ้นเขาตอนนั้นส่งไฟฉายเด็กคนเดิมคลานมาถือผ้าห่มเก่าๆแบบขาดๆยิ้มเลยเขาถวายผ้าห่มถวายอาหารไม่ได้ก็ยังเป็นห่วงว่าเราจะหนาวก็เลยเอาผ้าห่มสุดตัวมาถวายอาตมาเลยรับผ้าห่มเขาแล้วฉีที่เชิงเขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะวางไว้บนหินอยู่ข้างล่างนะพรุ่งนี้ค่อยเอาขึ้นแล้วกันในเรื่องอย่างนี้เราไม่มีวันลืมใช่ไหมเมื่อเราเห็นน้ำใจของคนที่อยากทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตัวเขาเองก็ปลื้มตัวเราเองก็ซาบซึ้งใจแต่ความซาบซึ้งใจนั้นไม่มีวันโรยไม่มีวันหายจากความสงจังนี่คือพลังของทาน อาตมาเคยคุยกับกรรมการที่เรียกว่ากรรมการอยู่ในเมืองพาลาอัลโตอยู่ที่อเมริกาพาลาอัลโตนี่มีส่วนที่เจริญใช่ไหมที่มีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแต่อีกส่วนหนึ่งยากจนมากอาตมาเข้าไปในแหล่งยากจนที่มีปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหามากมายแล้วพูดในเรื่องปัญหาความยากจนอาตมาเปรียบเทียบเมืองอเมริกากับเมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสานที่อาตมาเคยอยู่ตลอดว่าในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับวัดสมัยก่อน40ปีที่แล้วตอนที่มาใหม่ๆนี่ชาวบ้านเขายากจนมากแต่เขาก็ยังมีความเคารพนับถือตัวเองมันไม่ได้มองตัวเองในแง่ร้ายหรือด้วยความสิ้นหวังเพราะเขาใส่บาตรทุกวันในอีสานสมัยนั้นผู้ใส่บาตรที่ใส่กับข้าวนี่จะน้อยมากส่วนใหญ่ก็ใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวแม้แต่ครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านเขายังมีข้าวอยู่พระเดินเข้ามารับบาตรเราเห็นกี่รูปสี่รูปเอามีก้อนข้าวเหนียวก็แปลงออกเป็นสี่ก้อนแล้วก็ใส่บาตรแล้วก็มีความสุขเขาเริ่มต้นทุกวันด้วยการให้แล้วมีความภาคภูมิใจในการให้แต่ที่สำคัญคือการให้ปรุงแต่งความรู้สึกต่อตัวเองว่าข้าพเจ้าเป็นคนให้สิ่งที่ทำลายจิตใจของคนยากจนมากที่สุดคือความรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะให้ไม่มีอะไรจะให้ลูกหลานไม่มีอะไรจะให้ใครจะรู้สึกว่ามีแต่รับจากคนอื่นอาตมาก็ยกข้อสังเกตว่าถึงจะอยู่อย่างยากลำบากชาวบ้านที่ใส่บาตรเขามีความสุขว่าเขาเป็นคนให้เขามีสิ่งที่จะให้เขามีส่วนร่วมในชีวิตของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ทำกิจคงทำได้แล้วก็โดยพลังที่ได้จากข้าวที่เขาถวายเรื่องการให้ทานนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะมันเป็นการเป็นตัวขัดเกลาความตระหนี่และความตระหนี่ก็เป็นกิเลสตัวสำคัญพระพุทธองค์กล่าวถึงการเจริญสมาธิภาวนาพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ยังมีความตระหนี่อยู่ในใจจะฝึกจิตให้เขาถึงฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไม่ได้ดังความตระหนี่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิภาวนาขั้นสูงดังการให้ทานและก็ค่อยๆขัดเกลาความเห็นแก่ตัวและความตระหนี่จึงมีผลต่อการปฏิบัติในระดับสูงด้วยคนเราจะทำอะไรให้กับตัวเองที่ยากลำบากที่ต้องใช้ความอดทนและความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองอาตมาเคยพวกนักปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติบางคนเขาก็ มองตัวเองในแง่ร้ายมากว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่ดีพอที่จะที่จะก้าวหน้าในธรรมได้คนที่ไม่ดีอย่างนี้เขาอย่างเขาเนี่ยไม่เหมาะที่จะสงบไม่เหมาะที่จะเกิดปัญญาเพราะตัวเองเขาแย่เป็นคนไม่ดีความคิดอย่างนี้ค่อนข้างจะแพร่หลายในโลกตะวันตกในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการมองตัวเองในแง่ดีการเป็นเพื่อนกับตัวเองการเคารพนับถือตัวเองก็เกิดจากการให้ทานหนึ่งและการรักษาศีลศีลธรรมในทางพุทธศาสนาจะมีบางสิ่งบางอย่างคล้ายกับระบบศีลธรรมในศาสนาอื่นแต่ก็มีเอกลักษณ์บางข้อที่เราควรจะรู้ไว้อย่างเช่นในโลกตะวันตกที่มักจะถือว่าระบบศีลธรรมหมายถึงการกระทำที่ถือว่าดีหรือชั่วนั้นเราจะรู้ได้จากพระคัมภีร์และพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นผู้กำหนดว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรมนุษย์เรามีหน้าที่เรียนรู้ให้ทราบให้เชื่อฟังให้ทำตามระบบนี้จะอยู่ด้วยการคู่ให้กลัวตกนรกและโดยการกระตุ้นล่อให้ขึ้นสวรรค์ที่ในเมื่อความเชื่อในศาสนาลดน้อยลงก็มีปัญหาต่อระบบศีลธรรมทั้งทีคือถ้าผู้สร้างหรือผู้กำหนดระบบศีลธรรมไม่มีเราจะรักษาศีลทำไมส่วนระบบศีลธรรมของพุทธเราเริ่มต้นจากความเป็นจริงของมนุษย์ว่าในเมื่อเราทุกคนมีกิเลสอยู่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรในครอบครัวในชุมชนในสังคมให้ดีที่สุดให้เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรมเมื่อเราดูธรรมชาติของมนุษย์เราก็สามารถเห็นสิ่งหนึ่งที่ธรรมดามากแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือว่าทั้งที่พวกเรามีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ทั่วไปเราไม่จำเป็นต้องทำตามสัญชาตญาณเสมอไปอย่างเช่นเราเห็นสิ่งที่เห็นแล้วชอบเห็นแล้วอยากได้ถ้าเป็นสัตว์แล้วอยากได้แล้วก็เอาหรือพยายามจะเอาทันทีสัญชาตญาณบังคับแต่มีบ่อยครั้งใช่ไหมที่เราเห็นสิ่งที่ชอบที่อยากได้แต่เราไม่เอาเพราะอะไรเอาเพราะเป็นของเขาไม่ใช่ของเราสงสารเพราะถ้าเราไปเอาของเขาเขาก็จะเสียใจแล้วมันไม่ถูกต้อง ตอนเรามีความคิดอย่างนี้ที่เนื้อกว่าสัญชาตญาณใช่ไหมความคิดว่าอะไรมันไม่ถูกต้องหรือเห็นใจเขาสงสารเขานี่คือคุณธรรมพิเศษของมนุษย์ที่เราเอาไปใช้ในการพัฒนาชีวิตได้ในการสมาทานศีลเราให้สิ่งที่ทุกคนต้องการความสุขจะเกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนในสังคมได้ในเมื่อคนทุกคนรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเรารู้สึกปลอดภัยแล้วความสุขเกิดไม่ได้ถึงจะแบ่งเวลาให้กับการนั่งสมาธิเดินจงกรมการอ่านพระไตรปิฎกทุกวันคงไม่ค่อยได้ผลถ้าคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาลูกออกนอกบ้านนะกลัวลูกไม่ปลอดภัยตัวเองก็ไม่ปลอดภัยทั้งความรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความเจริญในธรรมผู้ที่รักษาศีลผู้ที่สมาทานศีลเป็นผู้ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างทุกคนเหมือนกับเราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าทั้งที่ข้าพเจ้ายังมีความโกรธอยู่บางทีรำคาญบ้างงุดหงิดบ้างบางทีถึงขั้นที่อยากจะเบียดเบียนอยากจะทุบตีก็อาจจะมีเป็นบางครั้งบางคราวแต่ข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนทั้งกายทั้งวาจาด้วยเด็ดขาดคือเราจะรับรองความรู้สึกของเราไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะอธิษฐานจิตใจว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะแผ่เมตตาคนทุกคนจะไม่โกรธจะไม่เกลียดใครจะเมตตาเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นว่ามันทำไม่ได้มันเลือวิสัยของพุทธชนเรื่องจิตใจแล้วก็ค่อยๆขัดกล่าวไปแต่ระหว่างที่จิตใจเรายังมีกิเลสอยู่เราก็ให้มหาทานกับคนรอบข้างมหาทานก็คือเราให้สิ่งที่ทุกคนต้องการคือความรู้สึกสบายใจความรู้สึกปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความเชื่อในคัมภีร์ฮะเราต้องการสร้างครอบครัวหรือชุมชนที่อบอุ่นที่คนเคารพนับถือกันได้ให้นอกเห็นใจกันได้ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้แล้วการที่จะทำเช่นนั้นต้องมีการยับยั้งชั่งใจในเรื่องกายวาจาแต่เราก็สัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยกายด้วยวาจาเป็นอันขาดจะไม่ถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นอันขาดถ้ามีคู่ครองแล้วเราก็สารภาพตรงๆว่าได้ยังเป็นพุทธชนอยู่บางทีก็เห็นคนที่ไม่ใช่คู่ครองก็ยังรู้สึกชอบอยู่บ้างเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าสัญญาไว้ก็คือจะไม่มีการกระทำจะไม่มีการพูดเพราะความรู้สึกเหล่านั้นเลยเป็นอันขาดผู้เป็นคู่ครองก็สบายใจเหตุผลหรือว่าเหตุปัจจัยที่เราโกหกก็มีมากนะ
างทีเพราะอยากได้เพราะบางทีเพราะกลัวจะขาดทุนแล้วก็จะพลัดพรากจะบางสิ่งบางอย่างที่เราหวงแหนบางทีก็กลัวเขาจะไม่เคารพเรากลัวเขาจะไม่รักเราก็กลัวเขาจะลงโทษเราเป็นต้นอันนี้กิเลสต่างๆที่เป็นเหตุให้เราโกหกก็ยังมีอยู่แต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่โกหกเป็นอันขาดโกหกหนึ่งครั้งมันก็มีน้ำหนักมากกว่าพูดความจริง99ครั้งใช่ไหมเพราะถ้าเราเคยพูดแต่ความจริงต่อกันและกันวันใดวันหนึ่งเราก็โกหกไปตอนหลังก็เรื่องเปิดเผยออกมาคู่ครองก็รู้ว่าในเรื่องนี้เราโกหกฝ่ายแล้วเราอาจจะคิดว่าโอ้99ครั้งแล้วก็พูดแต่ความจริงทั้งนั้นโกหกแค่ครั้งเดียวเรื่องเล็กนิดเดียวถ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องคิดว่าเรื่องนี้โกหกเรื่องอื่นที่เราเคยเชื่อว่าพูดความจริงจริงหรือเปล่าถ้าเขาโกหกในเรื่องนี้ได้ทำไมในเรื่องอื่นไม่ได้ใช่ไหมความไว้วางใจซึ่งกันและกันมันก็จะมันก็จะหายไปดังการรักษาสัจจะการไม่โกหกนี่ผมเป็นเรื่องที่สำคัญศีลข้อนี้ที่ญาติโยมค่อนข้างจะย่อหย่อนนะอย่างนั้นเรื่องการพูดเท็จเพราะกลัวเขาจะเสียใจถ้าพูดความจริงเราจะเป็นยังไงมันเป็นบาปไหมคือคำว่าบาปนี่มันเสียงของคำว่าบาปนี่มันทำให้รู้สึกมันน่ากลัวนะแต่หมายถึงว่าเป็นการเพิ่มกิเลสและเป็นการทำตามกิเลสเท่านั้นเองแล้วผลมักจะไม่เป็นที่ต้องการที่นี่เมื่อเราเห็นว่าพูดความจริงเขาจะเสียใจไม่ใช่ว่าเราจึงควรสรุปว่าเพราะฉะนั้นพูดเท็จให้เขาสบายใจแต่นักปฏิบัติธรรมน้องคิดว่าทำยังไง 1. ไม่พูดเท็จ 2. เขาไม่เสียใจรักษาทั้งสองอย่างไว้ไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งพูดตรงไปตรงมาให้เขาเสียใจก็ง่ายโกหกให้เขาสบายใจก็ง่ายแต่การพูดในลักษณะที่ไม่โกหกด้วยและไม่ทำให้เขาเสียใจด้วยนั้นจะต้องใช้ปัญญาดังการรักษาศีลคือการฝึกพฤติกรรมเป็นการฝึกตนในทั้งด้านกายวาจาที่เราให้ทาน โดยวัตถุแล้วให้เวลาคนเขาทุกข์ใจสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเรามีที่เราจะให้เขาได้เราก็ให้ไปเราก็รักษาศีลก็เป็นเรื่องของการให้เหมือนกันเป็นการให้ความสบายใจให้ความรู้สึกปลอดภัยเพื่อมีส่วนสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมที่นี่สี่ข้อแรกก็คงคางจะชัดเจนข้อที่ห้าที่ยังมีหลายคนสงสัยอยู่ว่าถ้าดื่มเหล้าไม่เมาจะได้ไหมจะบาปไหมดื่มเหล้านิดเดียวอาตมาเคยตอบคำถามข้อนี้ว่าโง่นิดเดียวได้ไหมดีไหมคือเรื่องของศีลอย่างพระวัดป่าเนี่ยที่ เขาก็ชมว่าเคร่งใช่ไหมแต่พระเองไม่รู้สึกว่าเคร่งรู้สึกว่าเราเชื่อฟังพ่อของเราอย่างถ้าเป็นลูกหลานของเราเนี่ยถ้าลูกหลานอยู่ในโอวาทเชื่อฟังพ่อแม่เราไม่ได้ชื่นชมลูกว่าโอ้ลูกคนนี้เคร่งมากนั่นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพระสงฆ์เราเหมือนกันไม่มีใครบังคับให้เราครองผ้าเหลืองใช่ไหมการขออุปสมบทก็ขอให้ปฏิบัติธรรมภายในกรอบของพระวินัยพระพุทธองค์ก็บัญญัติว่าผู้ที่มีศรัทธาจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วต้องอยู่ในกรอบของพระวินัยถ้าไม่อยู่ในกรอบของพระวินัยได้ก็ปฏิบัติธรรมในรูปแบบของคารวาสดีกว่านั้นก็เป็นความเคารพในกติกาของผู้เป็นพ่อก็คือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถือว่าเราเคร่งเราเคารพพระพุทธเจ้าเราต้องเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการถือศีล5ก็เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าคิดแบบทนายความว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจะโอเคไหมไม่เห็นจะผิดเท่าไหร่ไหมอันนี้แสดงว่าไม่รักพระพุทธเจ้าไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติศีล5ไม่ได้บัญญัติเพื่อองค์ท่านหรอกแต่เพื่อพวกเราทีนี้ถ้าเรามองในแง่การให้มหาทานให้ความรู้สึกปลอดภัยถ้าเราบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้ายังมีกิเลสอยู่มีโลภมีโกรธมีหลงเต็มหัวใจอยู่แต่อย่างน้อยจะสัญญาไว้กับทุกคนในครอบครัวทุกคนในรอบข้างว่าจะไม่เบียดเบียนด้วยกายวาจาจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จะไม่นอกใจจะไม่โกหกแต่ถ้าดื่มเหล้าเนี่ยอาจจะมีบ้างนะนิดหน่อยจะพยายามแต่ว่าบางทีนะมันไม่ตั้งใจแล้วมันเป็นเองเพราะเราเนี่ยมันว่าเป็นถ้าอย่างนั้นผู้ที่เคยรู้สึกสบายใจก็ไม่สบายใจแล้วเพราะความปลอดภัยมีเงื่อนไขนั้นการเราก็ดื่มเหล้าเพื่อแสดงความเคารพความรักความซาบซึ้งในบุญคุณของพระพุทธเจ้าและเพื่อจะให้ความปลอดภัยความรู้สึกสบายใจกับคนรอบข้างทุกคนที่นี่การปฏิบัติธรรมจะสังเกตว่าถ้าเราพัฒนาจิตใจมันก็มีผลต่อการกระทำใช่ไหมคืออย่างผู้ที่เจริญเมตตาภาวนาก็จะสังเกตว่าความคิดที่จะเบียดเบียนก็ลดน้อยลงก็ทำให้การรักษาศีลข้อที่หนึ่งง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการรักษาศีลแต่ละข้อก็มีผลต่อจิตใจเหมือนกันคือถ้าทุกครั้งที่เจตนาจะเปลี่ยนกายวาจาด้วยกายด้วยวาจาไม่ได้รับการตอบสนองคือไม่ทำตามเจตนานั้นจะค่อยๆอ่อนลงจะรีบเหมือนกรามเนื้อที่ไม่ได้ใช้มันไม่ใช่ว่าจะหายไปทีเดียวแต่ไม่มีกำลังเพราะทุกครั้งที่คิดจะเปลี่ยนไม่ทำไม่พูดสังการปฏิบัติธรรมทางด้านกายวาจากับการปฏิบัติธรรมด้านในจิตใจในปัญญาจะมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันอยู่ตลอดเวลาอย่างศีล ไม่ต้องมีปัญญานำหน้าแต่น้อยต้องเห็นโทษในการไม่รักษาศีลแต่ละข้อแล้วก็ต้องเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลแต่ละข้อชัดเจนแรงดลบันดาลใจจะรักษาศีลก็จะอยู่ตัวที่ในการรักษาศีลก็ต้องเจริญสติเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันจะเจริญอย่างไรคือตัวสติก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่สิ่งที่เป็นเครื่องระลึกของสติยอมเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สถานการณ์แต่สิ่งที่ยุตัวคือสิกขาบทหาข้อต้องระลึกอยู่ในศีลแต่ละข้อดังในการเจริญสติศีลห้าข้อและสิกขาบทห้าข้อคือเครื่องระลึกของสติเราเจริญสติด้วยสิกขาบทห้าข้อความอดทนความสันโดษความเมตตาสติสมาธิการฝึกจิตการพัฒนาคุณธรรมต่างๆก็ยังมีผลต่อพฤติกรรมเหมือนกันอย่างเช่นดูการประพฤติที่สูญเสียการหลงไหลอยู่กับโลกธรรมการหลงไหลอยู่กับกามคุณเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาความฉลาดใช่ไหมอย่างเราดูจากคุณหมอที่สุบุรีและคนที่จบปริญญาบัตรยังใช้ยาเสพติดต่างๆนี่แสดงว่าไม่ใช่เรื่อง IQ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ IQ ปัญหาก็คือผู้ที่ขาดที่พึ่งภายในต้องรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวรู้สึกขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเจอสิ่งที่กระตุ้นความรู้สึกก็ทำให้เกิดความสุขในระยะสั้นมันกลายเป็นอะไรสักอย่างในกามตัณหาคืออยากได้อะไรสักอย่างเพราะอะไรเพราะเชื่อว่าอะไรสักอย่างดีกว่าไม่มีอะไรสักอย่างเพราะคนเรากลัวว่าถ้าไม่มีความสุขอย่างนี้เราจะไม่มีอะไรซะเลยถึงแม้ว่าความสุขนี้มีขอบกพร่องเยอะทำให้เกิดปัญหาเยอะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรซะเลยอันนี้คือความคิดผิดของปุถุชนแล้วเราจะไปแก้อย่างไรสิ่งที่จะช่วยมากที่สุดคือสมาธิคือเมื่อจิตใจของเรารู้จักวิธีปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราก็เก่งในการบริหารจิตใจจนสามารถป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำหรือถ้าเผลอครอบงำแล้วเราก็ยังเก่งในการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองเมื่อนิวรณ์ห้าข้อครอบงำจิตไม่ได้แล้วจิตที่ปราศจากนิวรณ์ปราศจากกิเลสถึงจะชั่วคราวก็ตามมีความสุขไม่ใช่ความสุขเพราะการได้อะไรสักอย่างแต่เป็นความสุขเพราะชำระจิตใจ เพราะไม่มีกิเลสเข้ามาเบียดเบียนมากดขี่อยู่ในเวลานั้นจิตใจรู้สึกมีความสุขทันทีและความสุขนั้นถึงแม้ว่าไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติถึงแม้ว่าจะต้องระมัดระวังอย่าให้ไปยึดมั่นถือมั่นในความสุขนั้นจนเกินไปในขณะเดียวกันความสุขนั้นมีผลมีอานิสงส์มากเพราะสบายใจเพราะรู้ว่าถึงจะไม่ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใช่ข้าพเจ้ายังมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ไม่มีใครแย่งชิงได้ความสุขที่เกิดจากคุณสมบัติของจิตภายในนั้นการเลิกใช้ยาเสพติดการเลิกพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่างๆนั้นกำลังใจจะเลิกเนี่ยมันน่าจะมีแต่จะต้องมีความสุขทางเลือกเพราะการที่เราหลงสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านั้นให้ความสุขกับเราบ้างเราก็ต้องมีความสุขที่ดีกว่าที่สูงกว่าเป็นที่พึ่งเราจึงกล้าปล่อยมันได้นี่ก็คือประโยชน์ของการฝึกจิตให้ได้สัมผัสความสงบในเมื่อปล่อยวางกิเลสโดยเฉพาะฉุดที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ห้าข้อได้นี่เมื่อจิตใจของเราได้รับการฝึกอบรมความฟุ้งซ่านความวุ่นวายน้อยลงเราจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยชัดขึ้นเราจะได้ความรู้ใหม่หลายอย่างอย่างในสังคมบริโภคนิยมเรามักจะเชื่อว่าความสุขอยู่ที่การบริโภคแต่เมื่อเราดูภายในด้วยจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะสิ่งนั้นที่ทุกคนเขาว่าดีว่าเลิศมันก็เฉยเฉยแต่เมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยสติด้วยความตั้งใจซึ่งจะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดอย่างการทำกับข้าวด้วยการปัดกวาดด้วยการซักผ้าว่ามีความสุขได้เพราะตัวความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ทำเท่ากับอยู่ที่คุณภาพของจิตในระหว่างการทำโอ้ถ้าเจอตรงนี้นั้นมันก็ตื่นจากหลับเลยนะนั้นเราไม่ต้องเชื่อใครแต่เราดูความจริงภายในแต่เราจะดูว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นปัจจัยแล้วมันจะดูได้เมื่อจิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตใจพ้นจากความวุ่นวายความวิตกกังวลความซึมเศร้าความฟุ้งซ่านต่างๆเราจะเห็นกิเลสด้วยความเป็นสิ่งเศร้าหมองชัดขึ้นแต่ก่อนเราก็รู้ว่ากิเลสคืออะไรกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองอยู่ในจิตใจสิ่งไม่ดีแต่เรารู้จักแต่ชื่อมันแต่อาการที่เรียกว่าเศร้าหมองเราก็ไม่เห็นแต่เมื่อเราฝึกจิตให้สงบเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ถ้าเกิดอิจฉาใครถ้าเกิดโกรธใครงุนงิดใครจิตมันสกปรกมันน่าเกลียดมันเป็นความรู้สึก ละอายความรู้สึกกลัวที่เกิดเพราะเห็นความจริงของมันนั่นนี่ก็เป็นผลต่อศีลธรรมอีกทีใช่ไหมฮิริโอตัปปะเกิดขึ้นในเมื่อเราเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่าโอ้มันน่าเกลียดน่ากลัวน่าขยักขยันขนาดไหนในขณะเดียวกันเมื่อจิตใจของเราสงบขึ้นมาบ้างเราจะหลายคนอาจจะเคยสังเกตจะซาบซึ้งในความดีมากกว่าสมัยก่อนเห็นแต่เห็นคนทำความดีแม้แต่เรื่องเล็กๆบางทีน้ำตาจะไหลเราจะโอ้ความดีนะมันงามเหลือเกินไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาสวยจังงามเท่ากับความดีเห็นความดีที่ไหนรู้สึกชื่นอกชื่นใจจิตที่รับการฝึกอบรมมีการวิวัฒนาการมันสูงขึ้นฉะนั้นอาการของจิตใจที่สูงขึ้นเนี่ยจะมีหนึ่งคือไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเหมือนแต่ก่อนลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์จะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ทิ่มแทงจิตใจไม่สร้างความปั่นป่วนในจิตใจเหมือนแต่ก่อนหรือโอ้ก็สักแต่ว่าสรรเสริญก็สักแต่ว่าสรรเสริญนินทาก็สักแต่ว่าสรรเสริญนินทาแล้วก็เห็นแล้วก็รู้แต่พร้อมกับการไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมีความหวั่นไหวต่อบุญและบาปมากขึ้นพร้อมกันเลยความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็เกิดขึ้นความซาบซึ้งในบุญคุณความซาบซึ้งในคุณงามความดีอาตมาเคยสนทนาธรรมกับพระฝรั่งหลายรูปเรื่องผลการปฏิบัติในเบื้องต้นหลายท่านเห็นพ้องกันเลยว่าสิ่งที่เห็นคือรักพ่อรักแม่มากขึ้นในอริยธรรมตะวันตกไอ้เรื่องบุญคุณพ่อแม่ไม่ค่อยจะสอนเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเน้นแต่พอมาหันมาปฏิบัติธรรมโอ้มันอดที่จะซาบซึ้งในคุณของพ่อคุณแม่ไม่ได้นั้นจิตใจที่มีความหนักแน่นมันคงภายในวันไหวซาบซึ้งในบุญและบาปมากขึ้นแต่ว่าไม่วันไหวต่อโลกธรรมเรื่องนี้หลวงพ่อชาท่านเคยสอนเขาหาว่าเราเป็นขออภัยนะหาว่าเป็นหมาเราจะทำยังไงก็มองมีหางไหมไม่มีจบนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่จบเหตุที่ไปคิดอะไรมากกว่านั้นทำไมถูกไหมนั้นเราก็ทำความดีเราก็ทำความดีอย่างรู้เท่าทันความดีรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทำความดีนะธรรมาก็เตือนลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาทำความดีเนี่ยต้องมีปฏิกิริยาอย่างน้อย5อย่าง1ก็ต้องมีคนอนุโมทนาด้วยใจจริง2คนอนุโมทนาเพราะอยากประจบประแจงหาผลประโยชน์3เฉยๆ4อิจฉา5ไม่พอใจดังนั้นถ้าเราทำความดีแล้วก็เกิดปฏิกิริยาอิจฉามั่งไม่พอใจมั่งเฉยๆมั่งน้อยใจโอ้ทำความดีไม่หวังกับผมประโยชน์ทำไมเขามองเพราะมันเป็นธรรมดาของคนธรรมดาของโลกธรรมดาของโลกธรรมใช่ไหมครับนี่เราก็พยายามไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่บวกไม่โลกในแง่ดี นะพยายามฝึกให้มองโลกตามความเป็นจริงของมันเออมันเป็นเรื่องอย่างนี้เองหลวงพ่อพุทธทาสมันเช่นนั้นเองแต่เราเกิดปัญหาที่ไหนเราก็ต้องแยกประเด็นเกิดปัญหาที่บ้านเกิดปัญหาที่ออฟฟิศที่ทำงานปัญหาก็อย่างหนึ่งทุกข์ในใจแล้วก็อย่างหนึ่งปัญหาเกิดเพราะอะไรปัญหาอาจจะเกิดที่โครงสร้างการทำงานอาจจะเกิดที่ข้อบกพร่องของลูกน้องข้อบกพร่องของเพื่อนงานอาจจะเกิด ในความเพราะความทุจริตก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาแต่ทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะสิ่งเหล่านี้ทุกข์ก็เกิดเพราะสมุทัยเพราะมีความคิดผิดเพราะมีความอยากดังนั้นเราก็ต้องแก้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ก็สังเกตว่าถ้าจิตใจเราทุกข์เราโกรธก็น้อยใจเราเสียใจโอกาสที่จะแก้ปัญหาอยากน้อยลงแต่เราไม่สำคัญที่เราไม่ด่วนสรุปว่าเราเป็นทุกข์เพราะปัญหาปัญหาก็คือปัญหาทุกข์ก็คือทุกข์ทุกข์เกิดเพราะสมุทัยปัญหาอาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างดังนั้นเราก็กลับมาหาอริยสัจ4ทุกข์ตรงไหนก็ต้องดับตรงนั้นไม่ใช่ว่าทุกข์ที่บ้านอยากไปอยู่วัดทุกข์ที่ทำงานก็อยากไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าเหมือนไฟไหม้ไฟไหม้ตรงไหนก็ต้องดับตรงนั้นดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหากับใครจิตใจเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาเป็นเพราะกิเลสอยู่ในตัวเรานั่นดีแล้วสิฮะเราจะได้รู้ว่าไอ้กิเลสของเรายังเลื้อยอยู่ตรงไหนอย่างไรบางทีไปปฏิบัติธรรมคนเดียวสงบสบายแต่มันมีกิเลสหลายตัวที่อาจจะไม่เห็นถ้าปฏิบัติธรรมคนเดียว ไอ้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นความเชื่อเนี่ยมองเห็นได้ยากมานะความถือตัวถือตนเห็นได้ยากอยู่ในสังคมมันจะมีโอกาสได้เห็นพวกนี้ได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บนี่แสดงว่าต้องมีเหตุอยู่ในตัวเราปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องด้านนอกก็ได้เรื่องระบบเรื่องบุคคลต้องแยกจากกันและกันเพราะฉะนั้นเราให้ทานเรารักษาศีลเพื่อสร้างบรรยากาศในชุมชนที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันความเคารพซึ่งกันและกันมี มีความหวังดีต่อกันและกันเอาใจเขาใส่ใจเขาใส่ใจเรากันและทั้งด้านไหนนี่การให้ทานนี่ก็ทำให้เรามีความเป็นเพื่อนกับตัวเองมากขึ้นรักษาศีลความเดือดร้อนใจความรู้สึกมีผิดเพราะสิ่งที่ทำคำที่พูดมีน้อยลงทำให้จิตใจสงบแต่ความสงบนั้นถึงจะมีอานิสงส์บางอย่างทำให้เราสามารถปล่อยวางพฤติกรรมเสื่อมเสียหลายอย่าง ทำให้จิตใจของเรามีความสุขเราก็ยังต้องเข้าใจว่าสมาธิหรือว่าคุณภาพจิตพลังจิตที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงต้องคอยพิจารณาว่าเออนี่มันไม่แน่เนาะมันไม่แน่แน่นอนเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามีความพลัดพรากจากธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็พยายามสังเกตพยายามเรียนรู้ให้เกิดมีปัญญาเพราะจิตจะดับทุกข์ได้จิตดับทุกข์โดยสิ้นเชิงก็ด้วยปัญญา วันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวกับเวลาคงที่ลองเพียงแค่นี้